Vă invit să ne ridicăm și să citim din Cuvântul lui Dumnezeu, din întâia carte a Cronicilor, de la capitolul 29, versetele 10 la 12, partea a rugăciunii lui David, omului Dumnezeu, cu ocazia consacrării lucrurilor destinate construirii templului. Întâia carte a Cronicilor, capitolul 29, de la versetul 10, găsim aceste cuvinte. David a binecuvântat pe Domnul în fața întregii adunări și a zis: Binecuvântat să fii Tu din viac în viac, Doamne Dumnezeul părintelui nostru Israel. A Ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este domnia, căci Tu te înalți ca un săpân mai presus de orice. De la Tine vine bogăția și slava, Tu stăpânești peste tot, în mâna Ta este puterea și tăria. Și mâna Ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile. Amin. Vă rog să vă așezați. Frați și surori, este o bucurie pentru mine să fiu în această dupămasă împreună cu dumneavoastră. Este un sfârșit de săptămână și o dupămasă oarecum neplanificată. La începutul acestei săptămâni nu știam că împreună cu soția și copiii vom fi în acest sfârșit de săptămână la Viena. Și în timp ce mă gândeam la căile Domnului, mi-a adus aminte de cuvântul Domnului din cartea lui Ioan, în care spune: vântul bate încotro vea și auzi vuietul, nu știi de unde vine, nici încotro se duce, tot așa este cu cel născut din Duhul. Ca zilele astea, parcă niciodată n-am înțeles acest cuvânt, în sensul că planurile pe care Dumnezeu le face trec dincolo de planificarea imediată, însă îi mulțumesc lui Dumnezeu că pot fi împreună cu dumneavoastră și am această oportunitate de a împărtăși din cuvântul lui Dumnezeu. Vin din Arad, locuim în Arad și sunt unul din păstorii unei biserici din Timișoara, Biserica Vox Domini, și în același timp sunt chemat de Dumnezeu într-o lucrare care are de-a face cu promovarea principiilor biblice de administrare a bunurilor, a lucrurilor care ne înconjoară, și nu-mi permite timpul să vă împărtășesc modul în care am înțeles această chemare a lui Dumnezeu. Vă dau doar un foarte mic indiciu. După 10 ani sau mai bine de lucrare pastorală, la o întâlnire, la un fel de conferință, mi-a fost dat să aud o afirmație care a avut menirea să mă provoace și să îmi zgude viața din temelii, ca unul care am fost obișnuit de mic cu cuvântul lui Dumnezeu, am crezut că îl cunosc, am fost sigur că îl știu în mare și că sunt conștient de majoritatea detaliilor. Am auzit că Biblia vorbește despre bani, bunuri materiale, despre cum trebuie administrate aceste lucruri, mai mult decât despre orice alt subiect. Și am fost șocat. Am auzit, și este o dată statistică, că există numai puțin de 2350 de versete în Scriptură care vorbesc despre administrarea bunurilor. Când te uiți la pildele Domnului Iisus, din 36 de pilde, aproape jumătate spun ceva despre cum ar trebui să ne raportăm la bunuri. O astfel de descoperire s-a constituit într-o provocare pentru mine de a mă întoarce la Scriptură și a vedea de ce spune Dumnezeu așa de mult pe tema asta. În dupămasa aceasta, în minutele următoare, aș vrea să vă provoc gândirea și inima și sufletul asupra ceea ce consider că este temelia unei gândiri administrative biblice sănătoase, și anume conceptul de proprietate, faptul că Dumnezeu este proprietarul tuturor lucrurilor. Apropo de lucrul acesta, aș vrea să vă întreb dacă cumva știați că Dumnezeu deține și stăpânește toate lucrurile. Câți dintre dumneavoastră știați acest lucru? Că toate lucrurile aparțin lui Dumnezeu. O parte, da, se pare că nu toți. Sper până la sfârșit să fim convinși cu toții. Dragii mei, dacă m-ați fi întrebat pe mine acum ceva vreme, m-ați fi întrebat întrebarea asta, m-ați fi întrebat, știi că toate aparțin lui Dumnezeu? Aș fi privit poate un pic neîncrezător, cum poate unii ați primit întrebarea mea. La urma urmei, cine nu știe că e așa? Am crescut în biserică, mulți dintre noi am fost învățați cu Scriptura de mici și am auzit cuvântul din Psalm care spune: al Domnului pământul cu tot ce e pe el. Cine nu știe că toate aparțin lui Dumnezeu, nu? Cu toate acestea, În urma acestei provocări de a mă întoarce la Scriptură și a vedea ce înseamnă acest lucru, am descoperit că, cel puțin eu personal, la vremea respectivă, și poate mulți dintre noi trăim cu impresia că știm acest fapt și s-ar putea să nu-l știm cu adevărat sau să nu-l întrupăm. S-ar putea să fie o informație intelectuală și totuși să nu fie o convingere și un stil de viață. De aceea, în cele ce urmează, aș vrea să vă atrag atenția asupra câtorva pasaje din Scriptură care vorbesc și care așează acest concept de proprietate, această pretenție, dacă vreți, a lui Dumnezeu ca fiind proprietar și stăpân peste toate lucrurile. Și vă atrag atenția asupra unei progresii în care aceste versete vor fi înșirate, tocmai pentru a sublinia cât de preocupat este Dumnezeu să pună acest adevăr în viața fiecăruia dintre noi ca o formă de manifestare a credinței noastre. Haideți să ne uităm pentru început la Deuteronom, capitolul 10, cu 14. Acolo cuvântul spune așa: Iată, ale Domnului Dumnezeului tău sunt cerurile, cerurile cerurilor, pământul și tot ce cuprinde pe el, ce cuprinde el. Cu caracterul cel mai general posibil, Dumnezeu și Scriptura afirmă că El este proprietarul întregului univers. Cerurile, cerurile cerurilor, tot ce trece, tot ce vedem și trece mult de ceea ce noi vedem și suntem capabili să percepem, Dumnezeu spune că este a Lui. Și vis-a-vis de asta, nu cred că există vreo obiecție. Toți suntem de acord, sau majoritatea dintre noi, că Dumnezeu este proprietarul întregului univers, nu? La urmă urmei, nu știm cât e de lat, cât e de mare, dar acceptăm această premiză. Doar că Dumnezeu nu se mulțumește cu această înțelegere foarte generală, ci Dumnezeu, asemenea, să zicem, unei lentile de obiectiv foto sau unei camere de luat vederi, restrânge focalizarea și adaugă și rafinează acest înțeles. Astfel, în Psalmul 24, pe care deja l-am anticipat, cuvântul spune așa: Al Domnului este pământul și tot ce este pe el, lumea și cei ce locuiesc. După ce, în primă instanță, cuvântul ne spune în Deuteronom că universul e al lui Dumnezeu, Dumnezeu ține să menționeze că planeta Pământ, în mod specific, în mod explicit, este proprietatea lui. Doar că Dumnezeu nu se mulțumește nici măcar cu acest grad de particularizare, ci merge un pas și mai departe. Haideți să vedem ce ne spune în Levitic 25 cu 23. Pământurile, spune Dumnezeu prin omul lui Moise, să nu se vândă de veci sau pe veci sau pentru totdeauna, căci țara este a mea. Acum, în contextul general al Scripturii, această afirmație poate fi trecută ușor cu vederea ca încadrându-se în peisajul general și totuși, când ascultăm această afirmație în contextul în care a fost lansată, nu poate să nu ne sară totuși puțin în ochi, să ne pune pe gânduri. De ce? Suntem în Levitic, în călătoria poporului Israel înspre țara promisă. După ce sute de ani au fost în robie, Dumnezeu le-a spus: vă voi lua din această țară și vă voi duce într-o altă țară în care curge lapte și miere. Și în timp ce poporul, călătorind prin pustie, visează ziua, momentul când vor ajunge și se vor bucura de țară, Dumnezeu, de-a lungul acestei diferitelor porunci pe care le dă, le spune: atenție! Când veți ajunge în țara pe care v-am promis-o, și când vă veți bucura de ea și va curge lapte și miere și va fi țara visurilor voastre, atenție, să nu vindeți pământurile pe veci sau de veci sau pentru totdeauna. Când veți face tranzacții imobiliare, când veți lua decizii financiare, să nu o faceți ca și când voi sunteți stăpânii ultimi. Țara este a mea. Putem spune, observând această declarație a lui Dumnezeu, că orice petec de pământ, orice teren intravilan sau extravilan, orice arie geografică este proprietatea lui Dumnezeu, nu doar teritoriul poporului Israel. Vedem așadar că, pe de o parte, Dumnezeu spune foarte la general că universul e al lui, apoi spune planeta Pământ și apoi spune terenurile sunt ale mele. Haideți să ne mai uităm la încă una, două exemple de afirmații care descriu acest drept al lui Dumnezeu de a deține toate lucrurile. Psalmul 50, de la 10 la 12, căci ale mele, spune Dumnezeu, sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților cu miile lor. Eu cunosc toate păsările de pe munți și tot ce mișcă pe câmp este al meu. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-a spune ție că cea mea este lumea și tot ce cuprinde ea. Astfel Dumnezeu spune că universul e a Lui, planeta Pământ este a Lui, teritorii geografice specifice îi aparțin și acum viețuitoare și animale, tot ce mișcă pe câmp, în aer, în apă, sunt ale Lui Dumnezeu. Mai găsim un verset în Hagai, capitolul 2, versetul 8, care vorbește despre pretenția Lui Dumnezeu de a deține toate lucrurile și în mod particular fiecare lucru. Al meu este argintul, al meu este aurul, zice Domnul Oștirilor. Și dacă pe de o parte Scriptura spune că Dumnezeu deține toate lucrurile la general și în particular pe fiecare, Scriptura afirmă că Dumnezeu are drept și de stăpânire asupra lor, de a dispune destinul bunurilor care ne încojoară. Vedem astfel în Psalmul 135, versetul 6, că cuvântul ne spune: Domnul face tot ce vrea în ceruri, pe pământ, în mări și în toate adâncurile. Dumnezeu nu doar că le deține toate bunurile, ci le și stăpânește și dispune de ele. Iată ce spune și Daniel în capitolul 4, versetul 35. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui și să zică: ce faci? Frații și surori, așadar, vedem cum Scriptura vorbește în detaliu și vorbește repetat și sub diferite forme pentru a statua, pentru a așeza acest adevăr, această realitate. Dumnezeu este proprietarul și stăpânul tuturor lucrurilor. Întrebarea însă se ridică: ce înseamnă asta pentru noi practic? Pentru că ideea în sine nu-i nouă. Dar oare ce înseamnă toate aceste lucruri și în lumina acestor versete, oare ce ar însemna sau ce are asta de a face cu mine astăzi, în 2013? Haideți să ne uităm, să ne întoarcem prin versetele care le-am citit, să luăm unul, două dintre ele. Am citit în Hagai 2 cu 8 că lui Dumnezeu este aurul și argintul. Aș avea o întrebare, nu știu dacă nu deranjează, dar aș vrea să vă întreb dacă aveți cumva, sau cine are, obiecte din materiale prețioase, aur, argint, platină, verighete sau, eu știu, alte bunuri primite, moștenire, câți dintre dumneavoastră aveți? Vă asigur că nu facem colectă, n-am nicio înțelegere cu frații, așa, de curiozitate. Sau nu-i bine să se știe. Dragii mei, aveți sau nu aveți? Dacă aveți, doar aș fi curios să văd cum l-ați procurat și mai important decât asta este să știți ceva. Umblați cu bunurile lui Dumnezeu. Cine are aur, umblă cu ce spune Dumnezeu că e a lui. Asta înseamnă că toate lucrurile aparțin lui Dumnezeu, inclusiv resursele naturale, gen bogății, aur, argint. Dar acest principiu merge în viața practică mai departe. Ce înseamnă că toate lucrurile îi aparțin lui Dumnezeu? Spuneam că, și am citit în Psalmi, că toate animalele îi aparțin lui Dumnezeu. Dacă toate aparțin lui Dumnezeu, atunci, eu știu, papagalul de apartament sau pisica la care tare mulții, sau cățelul pe care l-ai luat că ți-o plecat cu copiii și s-o dus la casele lor și ai rămas oarecum mai însingurat și te-ai atașat de un animălaș și-i dragul de el și atâta grijă și poate mai mult decât pentru copil, dragul meu, dacă te ajută, slavă Domnului, nu comentez acest aspect, vreau doar să spun că ai grijă de animalul lui Dumnezeu. Așa spune Scriptura. Toate viețuitoarele îi aparțin lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că toate lucrurile aparțin lui Dumnezeu. Dacă toate aparțin lui Dumnezeu, frați și surori, atunci casa pentru care am muncit și pentru care am trudit și pentru care am stat poate nopți nedormite, poate apartamentul pentru care ne-am rugat pentru un neam, pentru o mătușă sau un unchi, care fiind mai în vârstă și fiind bolnav și poate am fost nepotul favorit și mi-a spus că dacă se duce la odihnă, nouă ne rămâne, că noi suntem cel mai aproape și ne-am rugat și am zis: Doamne, odihnește și ajută să nu mai fie așa greu. Și când în sfârșit ai făcut succesiunea și ai intrat în proprietate și ai spus: am casă, poate în Viena, poate în afara Vienei, și ai spus: casa mea. Dragul meu, bucură-te de un bun pe care ți-l-a dat Dumnezeu, dar adu-ți aminte că stai în casa lui Dumnezeu. Dacă toate aparțin lui Dumnezeu, atunci mașinile pe care am dat bani mulți și care poate le-am transformat în obiecte care definesc identitatea noastră, Poate hainele noastre, telefoanele și orice alte lucruri care am crezut că sunt ale noastre și le-am muncit și pentru că ne-am zbătut pentru ele sunt ale noastre. Dragii mei, vă aduc o veste bună. Poate că pare una rea, dar e o veste bună. Ele aparțin lui Dumnezeu. În această dupămasă, aș vrea să vă provoc asupra acestui adevăr fundamental al Scripturii, care are aplicații practice pentru fiecare dintre noi, și aș vrea să vă provoc și să acceptăm și să înțelegem că toate îi aparțin lui Dumnezeu la general și la particular. Și că partea lui Dumnezeu nu-i doar 10%, ci 100%. Știu, în multe biserici de diverse coloraturi eclesiale, considerăm că există o parte a lui Dumnezeu și ne bucurăm când reușim să împlinim această cerință cunoscută drept partea lui Dumnezeu. Și spun că e un lucru bun să dăruim a 10-a parte din bunurile noastre lui Dumnezeu. Doar că Dumnezeu spune că partea lui nu-i 10% și restul ne rămâne și facem ce vrem cu ea, ci și celelalte 90% sunt tot partea lui Dumnezeu și ne sunt lăsate nouă spre administrare în micromanagement, administrând fiecare procent și feliuță din cele 90 rămase. Dumnezeu este proprietarul și stăpânul tuturor lucrurilor. Și dacă este așa, sunt două implicații care apar imediat în urma acestui adevăr. Adevăr care are ca și consecință că noi, ca oameni, nu putem fi mai mult decât administratori. Și dacă Dumnezeu este proprietar peste fiecare lucru la care ne putem gândi, că e vorba de chitara asta, sau de acordeon, sau de computer, sau de telefon, sau de ce-o fi el, dacă toate aparțin lui Dumnezeu, iar noi suntem administratorii bunurilor lui, atunci mai întâi trebuie să înțelegem că Scriptura ne cere să administrăm bunurile lui Dumnezeu pentru scopurile lui Dumnezeu. Există un scop în utilizarea oricărui bun și acela este scopul ultim, este glorificarea lui Dumnezeu. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni 10:31. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva care reprezintă, dacă vreți, rutină zilnică sau banalitatea de zi cu zi, orice faceți. Și cred că nu greșesc dacă continui lista și spun fie că vă tundeți, fie că vă faceți toaleta, fie că mergeți la serviciu, fie că vă încălțați, fie că spuneți dumneavoastră orice. Orice faceți, să faceți totul pentru gloria lui Dumnezeu. Îți spune, dar ce treabă are, să zicem, înșiretatul la pantof cu gloria lui Dumnezeu? Dragul meu, trebuie să afli și tu și cu mine. Știu însă că Scriptura spune că orice facem de felul acesta, orice activitate cât de banală, este o oportunitate în care tu ca și administrator trebuie să folosești lucrurile pentru gloria lui Dumnezeu, că toate aparțin lui. În perioada medievală este cunoscut un călugăr catolic care a dus în practică sau a reușit să întrupeze acest concept, această recunoaștere a lui Dumnezeu în fiecare aspect al vieții. Este vorba de Părintele Laurențiu, poate că unii ați auzit de el, care a transformat viața cotidiană în oportunități de a-L glorifica pe Dumnezeu și fiecare detaliu al vieții de zi cu zi îl transforma în ocazii de a-L lăuda pe Dumnezeu. Astfel se trezea dimineața, se spăla pe față și spunea, Doamne, așa cum eu mă spăl pe față și mă înviorez, Doamne, fie ca cuvântul Tău și Duhul Tău să mă învioreze și să-mi dea bucurie să trăiesc o viață pentru Tine. Mergea în grădină și săpa florile, făcea beretica pe acolo și spunea, Doamne, în timp ce săpa, Doamne, cum eu sap această grădină, cum eu sculeg și smulg burienile astea, Doamne, uite-te la sufletul meu și scoate de acolo tot ce e rău, care rodește așa de repede și de care nu mai scap. Doamne, curățește Tu, plivește Tu sufletul meu. Și așa mai departe. Dragul meu, dacă toate aparțin lui Dumnezeu, atunci eu ca și administrator sunt chemat să folosesc lucrurile pentru slava lui Dumnezeu. Și mă rog lui Dumnezeu ca fiecare dintre noi să descoperim în ce mod putem direcționa sau canaliza fiecare gest al vieții, că-i muncă, că-i odihnă, că-i creativitate în oportunități de glorificare a lui Dumnezeu. Dar mai există o a doua implicație a acestui statut de administrator, care vine ca și consecința faptului că Dumnezeu este unicul stăpân și proprietar. Și anume faptul că noi, ca și administratori, ar trebui să administrăm bunurile în stilul lui Dumnezeu, în maniera lui Dumnezeu, ca să aduc laudă lui Dumnezeu prin modul în care administrez bunurile, trebuie să o fac într-un mod, dacă vreți, dumnezeiesc. Cuvântul spune în Coloseni 3, 23-24, orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Așadar, frații mei și surori, cei care ne numim copii al lui Dumnezeu, avem oportunitatea, avem ocazia de a-L glorifica pe Dumnezeu și de a lucra, a face totul pentru El și ca pentru El. De aceea, noi ca și creștini nu suntem corecți numai ca să nu ne prindă poliția. Noi nu facem dreptate numai ca să nu avem de-a face cu fiscul și cu alte organe de conducere și control. Noi alegem să muncim în mod legal, nu pentru că suntem mai puțin inspirați sau mai neisprăviți, sau pentru că n-am putea să facem altfel ca să adunăm bogății peste bogății, ci alegem să facem ceea ce alții nu fac pentru că nu sunt capabili să vadă în felul acesta. Noi muncim în mod legal, pentru că noi muncim pentru Dumnezeu și nu ne permitem să-L înșelăm pe Dumnezeu. Că noi n-avem în primul rând de a face nici cu statul, nici cu patronul, nici cu angajatorul, nici cu angajatul. Noi avem de a face cu Dumnezeu, așa că orice faceți, să faceți ca pentru Domnul. Știu că o astfel de lucru nu e un lucru ușor, însă cum ne spune cuvântul, prin puterea care lucrează în noi, putem să facem aceste lucruri, să vii să fie Domnul. Dacă toate lucrurile aparțin lui Dumnezeu, atunci noi, așadar, ar trebui să administrăm bunurile pentru slava lui Dumnezeu și ca pentru El. Și dacă așa este, că toate îi aparțin lui Dumnezeu, o întrebare legitimă se poate ridica în mintea noastră. Bun, bun, dar nouă ce ne mai rămâne? Că noi am fost ok, am crezut, am acceptat că universul e al lui Dumnezeu, dar am fi putut să jurăm că mașina asta e a noastră, casa e a noastră, pentru că noi știm că am lucrat pentru ea. Acum ne spuneți că, de fapt, și asta e aparține lui Dumnezeu. Ce facem? Nouă ce ne mai rămâne? Dragii mei, cred că este o întrebare bună. Când înțelegem că acest lucru pretinde Dumnezeu ca fiind proprietarul tuturor bunurilor, ne putem întreba, Doamne, dar mie mai îmi lași ceva? Mie ce îmi rămâne? Sunt mai multe răspunsuri posibile, unul dintre ele aș vrea să îl adresez în această dupămasă, însă înainte de aceasta aș spune că două răspunsuri sunt excluse la întrebarea dacă Dumnezeu deține toate lucrurile, ce-mi rămâne? Mai întâi, dacă toate aparțin lui Dumnezeu, ce-mi rămâne nu este opțiunea de a dezvolta interpretări convenabile care să mă facă să trăiesc cum vreau eu. Pentru că sunt conștient, veți spune unii, frate, toate aparțin lui Dumnezeu, dar așa l-a lăsat Dumnezeu să trăim într-o țară civilizată care are și recunoaște dreptul de proprietate. Eu știu că casa, terenul, mașina, telefonul și alte lucruri sunt ale mele. Am semnat un contract când le-am achiziționat. Dumnezeu are universul și pământul, astea sunt lăsate în grija mea, deci Dumnezeu cu ale lui, nu o spunem așa că sună un pic ofensator, dar gândim așa. Dragul meu, dacă toate aparțin lui Dumnezeu, ce îmi rămâne nu este să găsesc explicațiile filozofice și practice care să mă lase să trăiesc cum vreau eu. Când Dumnezeu spune că toate sunt ale Lui, El chiar asta vrea să spună. Pe de altă parte, dacă toate lucrurile aparțin lui Dumnezeu, ce ne rămâne nu este să ne asumăm un stil de viață dezordonat și nepăsător, pentru că vorba aia, nu duc nimic cu mine, gol am venit, gol plec, așa că munca, ai pentru alții care nu știu să se descurce. Eu dacă reușesc să mai cerșesc un pic din coș din colo, treacă astăzi vine mâine că oricum nu duc nimic cu mine. Dragul meu, nici aceasta nu este o opțiune valabilă din punctul de vedere al lui Dumnezeu, pentru că El spune în timp ce El este proprietar, eu sunt administrator, în poziția de administrator îmi cere să fiu harnic. Scriptura spune, tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, cu tot entuziasmul, cu toată pasiunea. Cinstește-L pe Dumnezeu, fiind harnic în ceea ce faci. Totuși, ce ne rămâne atunci? Dacă toate aparțin lui Dumnezeu. Sunt mai multe lucruri, am făcut o listă, probabil că dacă vedeți PowerPoint-ul pe care l-am pregătit, vedeți, aceste cinci lucruri, aș vrea să mă limitez și să vorbesc despre unul dintre ele și acest lucru care l-am descoperit în cuvânt ca opțiune de a răspunde la întrebarea ce să fac când toate aparțin lui Dumnezeu, am înțeles că această opțiune este să recunosc dreptul lui Dumnezeu de proprietate, să-i recunosc dreptul de stăpânire și să îl oficializez sau să-l declar, să-l afirm. În sensul acesta am citit din cartea 1 Cronici, capitolul 29, această afirmație extraordinară a lui David, în care la vârsta bătrâneții, cu înțelepciunea senectuții, cu experiență adunată de o viață, după ce a văzut multe la viața lui, după ce a stăpânit, a dispus, a hotărât, a decis în dreptul multor lucruri, la sfârșitul vieții lui ajunge să facă această declarație de crez, spunând: a ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce-i în cer și pe pământ este al tău. A ta, Doamne, este domnia, căci tu te înalți ca un stăpân mai presus de orice. De la tine vine bogăția și slava, Doamne, și eu am avut mult. Doamne, am stăpânit, am avut bogății, dar, Doamne, de la tine vine bogăția și slava. În versetele de mai jos spune David: să aducem aceste daruri, Doamne, ce ți aducem noi și să nu fi primit deja de la tine? De la tine vine bogăția și slava, tu stăpânești peste tot, în mâna ta este tăria și puterea și mâna ta poate să măriască și să întărească toate lucrurile. Dacă Dumnezeu deține și stăpânește toate lucrurile, dragii mei, ce ne rămâne este să recunoaștem lucrul acesta și să-l oficializăm, să-l afirmăm, să ne lăudăm cu el, dacă vreți. Desigur, la nivel declarativ s-ar putea ca acest lucru să nu pară chiar așa dificil. Cum spun, dacă vă întreb că sunteți convinși că toate aparțin lui Dumnezeu și că dumneavoastră respectați acest lucru, ați spune: da, sigur că da. Doar că atunci când este vorba să ducem acest principiu în viața de zi cu zi, acolo apar dificultăți. În privința aceasta am descoperit într-o carte care este tradusă și în limba română, titlul cărții este Banul tău contează, o unealtă care pe noi ca familie ne-a ajutat foarte mult și continuă să ne ajute să ne reglăm viața și convingerile și practicile de această realitate, de acest adevăr, că toate lucrurile îi aparțin lui Dumnezeu. Și am găsit așa numitul act de transfer de proprietate. Observați, am făcut o poză de pe el, are și așa o imagine mai oficială, e ca un document. Și e o chestie foarte simplă, la urma urmei. Acolo spune ceva de genul: de la, și e un loc de trecut numele celui care vrea să facă acest gest, să recunoască față de Dumnezeu că toate îi aparțin lui, și am pus numele meu și al soției, către Dumnezeu, noi transferăm în felul acesta dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri. E un spațiu liber în care să pui astfel de lucruri pe care vrei să le recunoști ca aparținând lui Dumnezeu, și mai jos ai loc să pui data, semnătura și martorii eventual care au luat act de această decizie personală sau ca familie. Și la un moment dat, venind de la o conferință și înțelegând importanța aplicării acestui principiu pe care, cum spuneam de la început, probabil toți îl știm, am venit acasă și am spus: Ancuță dragă, trebuie să facem ceva. Trebuie să-i predăm lui Dumnezeu toate lucrurile. Ele oricum sunt ale lui, dar trebuie să le predăm într-un gest voluntar. Doar că trebuie să înțelegi ceva, în momentul în care îi dăm lui Dumnezeu lucrurile, ele devin ale lui Dumnezeu și rămân la Dumnezeu. Putem să exprimăm dorințe vis-a-vis de lucrurile astea, dar îl recunoaștem când sunt ale Dumnezeu, le dăm lui Dumnezeu, El stăpânește, El decide, El ne spune ce facem cu ele, tot ce avem de făcut este să umblăm cu Dumnezeu, să vedem care sunt dorințele Lui. Când mă vede așa pornit și așa cumva radicalist, se sperie un pic și se gândește și îmi spune: dacă așa pui lucrurile și dacă asta mă întrebi ce mi-ar fi cel mai greu lucru să-l predau lui Dumnezeu, cred că ăștia ar fi copiii noștri. Și la momentul în care am avut discuția respectivă, tocmai citea prin cartea întâia cartea lui Samuel, și a ajuns la întâmplarea cu Ana, în care Ana conform promisiunii pe care a făcut-o lui Dumnezeu, juruinței, l-a adus pe Samuel la templu și îmi spunea, vezi, ție ți este greu că nu ești mamă, îți este greu să înțelegi dramatismul situației lui Ana. Și îmi spunea, poate că eu sunt mai puțin spirituală, dar mă uit la Ana și nu parcă mi-e greu, nu mă văd capabilă să fac ce-a făcut ea, în sensul că în perioada de după alăptare a reușit să se desprindă de copilul ei și să-l dea la templu. Și spune, ceva se întâmplă special și doar mamele pot să confirme acest lucru și spunea, tu nu ai experiența asta, n-ai cum să înțelegi decât intelectual, că în perioada alăptării între mamă și copil se realizează o legătură foarte strânsă. Și spune, poate n-aș fi capabilă să fac ce a făcut Ana, să predau copiii la templu după alătare, dar uite, vreau să recunosc că copiii pe care Dumnezeu ne-a dat sunt ai Lui și să-i predau Lui. Ascultându-o, mi-am dat seama că nu văd la fel lucrurile și că la întrebarea pentru mine ce mi-a fi mie cel mai greu să dau lui Dumnezeu, răspunsul era diferit. S-ar putea să surprindă pe unii, însă vă mărturisesc, cel mai greu lucru să-l dau lui Dumnezeu a fost mașina. Am terminat școala, institutul de la București în 96, am ajuns păstor în Arad și pentru că biserica în care slujeam nu era aproape de un loc de transport în comun, nu avea mașină, eram nevoit să mă duc la biserică cu bicicleta. În vremea respectivă nu exista discuție și excepție, trebuia să fiu la costum, cravată și tot ce înseamnă ținută de amvon. Doar că, neavând altă opțiune, a trebuit să apelez la bicicletă. Acum știu că în Austria și în Europa, la costum și, și pe bicicletă, e o treabă obișnuită. În 96, în Arad, aproape oprea tramvaiul în loc să vadă minunea. Costum, bicicletă și rucsac în spate. Și pe ploaie și pe vânt, dădeam la pedale spre biserică și mă rugam și ziceam, Doamne, fii bun. Nu cine știe ce mașină, că sunt în România. Și nici măcar ca la fratele, și aveam în minte un frate păstor din Arad care a primit cadou, harul Domnului, o mașină din Statele Unite, un Ford Taurus, mi-aduc aminte, parcă a fost ieri. La vremea respectivă era, cred că, singura mașină din oraș așa mai rotunjită cumva. Erau de obicei mașini nemțești, modelul mai vechi de Volkswagen, în fine. Și ziceam, Doamne, nu mă ridic eu la nivelul de Ford Taurus, dar, Doamne, ceva să aibă patru roți și un volan, numai să nu mai mă duc așa pe bicicletă la costum, că sunt de râsul lumii. 4 ani m-am rugat pentru mașină. Într-o bună zi, Dumnezeu s-a îndurat și mi-a dat-o. Și acum, responsabilități ca responsabilități, pastoral și pregătirea predicării, dar mașina a devenit un lucru important. Așa că nu exista săptămână să nu fiu prin ea, pe sub ea. Tot ce a însemnat șurubele, beculețe, abțibilduri, odorizante, tot ce exista, atunci intrau pe piață tot felul de lucruri din astea, toate intrau în arsenalul meu. Pentru că era mașina mult visată. Și mă vedeam și știam că dacă îi dau mașina lui Dumnezeu, o să ajung în situații complicate. Pentru că mă imaginam plecând într-o misiune, la drum, aranjat, pregătit, plouă afară, conduc mașina, îmi repet schița în minte, stau aproape de Domnul, sunt în prezența Duhului și simt un îndemn. Văd pe marginea drumului o tantie mai în vârstă, cu noroi, cu tot ce vreți, și Duhul spune, oprește-te și ia-o pe tantie. Și iată-mă în fața unei provocări existențiale. Doamne! Cerul și pământul e a Tău, universul e a Tău, toate lucrurile sunt ale Tale, dar te rog frumos, nu întinde coarda. Ca cu o săptămână, când am mai luat pe cineva la ocazie și care mi-a făcut cu noroi mocheta crem, când aspiram pe acolo, pe sub scaune, mi-am spus, în veci, în mașina mea, nu mai urcă cineva dacă nu este de la coafor și dacă nu-i parfumat. Doamne, îi omul Tău, îi tantic pe care Tu iubești, găsește-i soluție că eu am altă treabă. Nu s-a întâmplat așa, dar mă vedeam într-o astfel de situație, știam că dacă îi dau lui Dumnezeu mașina pe care de mult mi-o doream, El face ce vrea cu ea. Dragii mei, în această seară, nu vă cer să-mi răspundeți mie, ci vă provoc să vă răspundeți dumneavoastră. Care este lucrul peste care vă simțiți cel mai îndreptățit să-L stăpâniți și să-L dețineți? sugerez că acela ar fi primul lucru de trecut pe un astfel de act de transfer de proprietate. Vă încurajez și vă provoc, dacă tot mărturisim că suntem urmașii lui Hristos și că ne închinăm Lui și că trăim pentru slava Lui, să-L recunoaștem stăpân peste bunurile care ni le-a dat. Da, când e vorba de a declara lucrul ăsta e ușor, când e vorba de a pune în practică, lucrurile nu stau la fel de ușor. Vis-a-vis de această dificultate de a-i predea lui Dumnezeu banii noștri și bunurile noastre, am găsit o caricatură foarte sugestivă. La un botez, păstorul i-a spus celui care urma să intre în apă: ei bine, Charlie, în momentul în care te botezi, tot ce va intra în apă va deveni proprietatea lui Dumnezeu. Și omul nostru, ca să se asigure de o treabă, nu știu dacă se vede bine, a păstrat pormoneul deasupra. Pare hasliu și totuși îi ruptă din realitate. Acum câteva sute de ani, Luther, marele reformator, a lansat o vorbă cu mult înțeles și multă înțelepciune. El spunea așa: fiecare om are nevoie de trei convertiri. A inimii, a minții și, interesant, a pormoneului. Nu vi se pare interesant? Luther a recunoscut că de obicei, sau pentru mulți dintre noi, întoarcerea la Dumnezeu e mai mult o chestiune de emoții, de sentimente. Ne simțim atrași de El, ne atinge o predică, o cântare, ne entuziasmăm și spunem: Doamne, trăiesc pentru slava Ta. Și apoi, după ce am făcut această declarație publică și ne-am exprimat această efuziune, acest vulcan de bucurie și de emoție și dorință de a trăi pentru gloria lui Dumnezeu, învățăm metanoia, schimbarea minții, printr-un proces de ucenicizare, de dezvățare a vechilor obiceiuri și de asemănare cu Hristos. Și unul dintre obiceiurile cele mai greu de dezvățat este modul în care ne raportăm la bunuri, că am trăit ani de zile, făcând cu lucrurile și cu banii ce fac toți ceilalți oameni, doar că de acum noi eram și suntem copiii lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu deține și stăpânește toate lucrurile, frați și surori, ce ne rămâne este să-L recunoaștem pe Dumnezeu proprietar peste banii noștri și stăpân peste destinul lor. Aceasta nu înseamnă neapărat legământul de sărăcie, așa cum unii l-au înțeles în nebun mediu și au ajuns până acolo că au dat totul, au scos în stradă, au vândut, au dat la sărați și au început să călătorească și să predice Evanghelia, și Francis de Assisi este un exponent foarte cunoscut a acelei gândiri. A recunoaște pe Dumnezeu proprietar și stăpân nu înseamnă să lași tot și să vin să dai la alții. Este în primul rând o atitudine de inimă, o chestiune de minte, de inimă. Domnul Iisus ne spunea în Luca 14, tot așa oricare dintre voi care nu se leapădă, care nu se desprinde emoțional, care nu face distinția între cine este El, identitatea Lui și bunurile cu care se înconjoară, tot așa care oricare dintre voi care nu se leapădă, nu se disociază, dacă vreți, de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Da? Poți să fii un credincios din mulțime și să te apropii de Dumnezeu așa cu grămada, dar dacă vrei să fii ucenicul lui Hristos, auzi chemarea Lui de a te lepăda de bunuri și a le administra pentru gloria lui Dumnezeu. Totuși, această recunoaștere, Dumnezeu o probează uneori și sunt trei lucruri și pe scurt, în încheiere, aș vrea să vi le sugerez ca filtre sau teste ale dedicării noastre, ale acceptării lui Dumnezeu ca proprietar și stăpân. Mai întâi, știi că L-ai recunoscut pe Dumnezeu ca proprietar și stăpân atunci când, trecând prin încercări, pacea lui Dumnezeu se așează în inima ta. Nu o pace care vine din stoicism, din strădanie, din zbatere, ci este pacea care vine din Duhul lui Dumnezeu, prin Harul lui Dumnezeu. Pavel ne spune în Romani 15:13, Dumnezeul nădejdii să vă umple de toate bucuria și pacea. Care pace? Pe care o dă rezolvarea problemei? Pe care o dau evidențele? Nu. Pacea pe care o dă credința. Pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tare în nădejde. Vis-a-vis de lucrul acesta, tot în cartea de care vă pomeneam, Banul tău contează, am găsit o întâmplare foarte, foarte interesantă. Autorul spune că într-o zi un om a ieșit de la lucru și și-a găsit mașina în parcare. Dar că mașina era lovită. Și pentru că tocmai înțelesese că toate aparțin lui Dumnezeu, s-a rugat, cum a știut omul, și a spus așa: Doamne, nu știu de ce ți-ai dorit o mașină lovită, dar să știi că ai o lovitură serioasă în aripa mașinii tale. Când am citit cartea și întâmplarea respectivă, m-am întrebat, oare cum am reacționat eu când am găsit mașina lovită. Vă întreb, ce faceți dumneavoastră când o încercare vine peste dumneavoastră? Intrați în reacție, să faceți dreptate, să vedeți cine-i vinovat și să le lămuriți pe toate, sau Dumnezeu vă dă liniște și pace și apoi înțelepciune să administrați o astfel de situație, că mașina nu se repară singură. Dar e una să o faci ca administrator și alta să o faci ca stăpân păgubit. Tot în sensul acesta, eram acum vreo 2 ani la o întâlnire și o doamnă care ținea un seminar ne-a împărtășit o experiență personală asemănătoare cu acest incident și ne spunea că într-o zi au primit vizita mai multor prieteni și încercând să facă loc în curte să intre mai multe mașini să nu deranjeze traficul, din pripă, din stres, a frecat o parte a mașinii de stâlpul de la garaj. Vă dați seama ce neplăcere. Și cam pe când terminat operațiunea, soțul a ieșit din casă. Și acum sora stresată, vai, să nu zică ceva, să nu ne facem de râs, oare ce o să zică, cum o să facă? Și soțul se apropie de sora și vede că vine așa lejer, zice, oare nu fi auzit, nu fi văzut, dar s-a auzit tare și toți au întors capul. Vine soțul, de o vede așa tremurândă, oare acum? Și zice, dragă, de ce ești așa stresată? Dacă Dumnezeu a vrut o mașină julită, ar trebui să te simți onorată că ai făcut un astfel de serviciu. Dragi frați, soți, cum ați reacționat când a venit sora așa, întristată din oraș și nu și-o găsit cuvintele să vă spună? Nu vreau să insist asupra posibilităților că n-aș vrea să citesc pe careva. Ai spus, dragă, se întâmplă, Domnul știe, ne încredem în El sau altceva. Și nu vreau să intru în detalii. Dacă Dumnezeu deține toate lucrurile și tu știi că e așa, ai încredere în El și pacea lui Dumnezeu vine peste tine când ești încercat. Pe de altă parte, când toate lucrurile aparțin lui Dumnezeu și tu știi lucrul acesta, te trezești dimineața și ești copleșit de gânduri de recunoștință. În loc să fii preocupat și stresat și preocupat mereu de nemulțumire și de dorință de mai mult. Iacov ne spune în Epistola Sobornicească, la capitolul 1, versetul 27, următoarele lucruri. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Dragul meu, cu ce gânduri te trezești dimineața? Spui că-L iubești pe Dumnezeu, că ești a Lui, că trăiești pentru gloria lui Dumnezeu. Care sunt gândurile care te motivează să te ridici din pat? Nemulțumirea și frustrarea că alții au case mai mari, mașini mai noi, cu cai putere mai mulți? Că au mai multe și mai bune? Sau te uiți la ce ai? Nu ai foarte mult. Dar îți dai seama că lângă tine sunt oameni care au fost încercați din greu. Poate stai în 2 camere și sunteți 4. Și nu te uiți și zici, mă, dar strânt-i locul, ci te uiți la cât ești de binecuvântat, că ai ajuns într-un loc prosper, că ești împreună cu soțul, cu soția, cu copiii, poate vis-a-vis stă o mamă singură a cărui soț a murit pentru că era bețiv, care sunt 5-6 copii și n-au ce mânca. Te trezești cu întrebarea, Doamne, ce am făcut de mai binecuvântat așa de mult? Doamne, nu sunt vrednic de toate binecuvântările Tale, dar știu că Tu mi-ai dat, oare cum aș putea ajuta mai mult? Știi că Te-ai predat lui Dumnezeu atunci când gândurile care te animă, care te motivează, care te cercetează, sunt gânduri care iau în vedere și pe alții. Și în final, știi că îl recunoști pe Dumnezeu ca stăpân atunci când Dumnezeu îți va cere să iei decizii care te dor și le vei lua. În Geneza 22:2, Dumnezeu îl pune pe omul său, pe omul credinței, pe Avram, în fața unui test al ascultării sacrificiale și îi spune, Avrame, dacă tu tot spui că mă iubești și te temi de mine, ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești și adu-l ardere de tot. Câteva sute de ani mai târziu, poate peste 1000 de ani, în Marcu, capitolul 10:21, citim acel incident, acea întâmplare în care Domnul Iisus răspunde preocupării unui om, unui tânăr, preocupat de cele sfinte. Vine la Domnul Iisus și spune, Doamne, ce să fac ca să moștenesc împărăția lui Dumnezeu? Ce să fac ca să am viața veșnică? Și Domnul Iisus îi răspunde repede, păzește legea, fă ce-i scris și sunt convins, fără să vrea să-l jignească sau să-l deranjeze prea mult pe învățătorul, se vede totuși nevoit să insiste și să spune, Doamne, pe astea le-am păzit mai demult. Nu vreau să te supăr, dar Doamne, eu sunt de mult preocupat de cele sfinte și astea chiar le știu. Aș vrea să înțeleg secretul. Scriptura ne spune că Hristos s-a uitat la el, l-a iubit și i-a spus, du-te, vinde tot ce ai de la săraci, apoi vino și urmează-mă. Dragul meu, frate și soră, iubit ascultător, mai devreme sau mai târziu în viață Dumnezeu îți va proba convingerile. Spui că-L iubești pe Dumnezeu, spui că te încrezi în Dumnezeu, spui că ești al lui Dumnezeu. Poate chiar în zilele acestea Dumnezeu ți-a pus deja un gând care te sâcâie și îți spune, lasă locul respectiv de muncă, că te duce la păcat. Ce faci, ești obligat să faci într-un mod ilegal, nedrept. Te îndepărtează de Dumnezeu, îți împovărește sufletul, pleacă de acolo, riscă. Și tu negociezi și spui, Doamne, păi dar cum, că din asta trăiesc copiii, Tu mi-ai dat locul și Dumnezeu spune, lasă, știu, dar ascultă ce-ți spun. Du-te, asumă-ți riscul și pleacă. Poate ești într-un litigiu cu cineva, poate te bați pentru un petec de pământ, pentru o casă, pentru... Ai niște drepturi, ți le câștiga și spui, am dreptul să mă lupt. Și Dumnezeu spune, așa îi, e adevărat. Și dacă ai merge, ai lua un avocat, ai câștiga. Dar îți spun, renunță. Nimeni nu te înțelege. Dacă ai face, lumea ar zice, mă, dar de ce? Că n-are sens, că e dreptul tău. Dragul meu, într-o astfel de situație îți vei proba convingerile. Vei dovedi că tu cu adevărat crezi că Dumnezeu este proprietarul tuturor lucrurilor și stăpânul lor. Dragii mei, ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun este acesta. Nu știu dacă ne vom mai vedea vreodată. Nu știu ce planuri are Dumnezeu, nu mi-am imaginat că în această seară voi fi cu dumneavoastră. Vă provoc însă și vă chem să dăm curs cuvântului Dumnezeu și să ne revizuim viața și să ajungem să facem o declarație de credință și să recunoaștem pe Dumnezeu ca stăpân peste toate lucrurile, nu la 80 de ani, ca David, ci în tinerețe, în puterea vârstei, să putem să spunem cu toată convingerea, a Ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce-i în cer, dar și pe pământ, este al Tău. A Ta, Doamne, este domnia, căci Tu te înalți ca un stăpân mai presus de orice. De la Tine vine bogăția și slava. Tu stăpânești peste tot. În mâna Ta este tăria și puterea. Și mâna Ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile. Dă, Doamne, ca acesta să devină convingerea și dictonul fiecăruia dintre noi, așa încât atunci când ne vom întâlni cu Tine în slavă, să ne spui, bine, rob bun și credincios. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru toate. Amin.